No niin, lähdetään liikkeelle. Tällä viikolla viimeinen PHP-kerta, ja nyt voisi oikeastaan sanoa, että viimeinkin päästään sitten asiaan, että semmoista, jos tämän kurssin jälkeen jotakin oikeasti sillä tekee, vain tietokannat on mahdollista käyttää, niin yleensä niitä aina käytetään. Mä oon tavallaan pikkuhiljaa koottu tässä sitä kokonaisuutta, ja lopussa päästään siihen, mikä on sitten sitä järkevintä toteuttamista. Mutta ensin yksi tiedotusjuttu, eli tämän viikon tuo perjantain demo, niin se jouduttiin siirtämään, niin se on torstaina, sama aika 10-12, mutta ei ole siis perjantaina, vaan torstaina tällä viikolla poikkeuksellisesti. Eli torstaina on kaksi demoryhmää peräkkäin 10-12 ja 12-2. Tuo Kollonuksen Sami ei päässyt perjantaina sitä pitämään. Tuommoinen pikku muutos. Ja sitten jotakin, mitä on tullut tuolla demoissa ja muutenkin huomattu, niin tuohon evästeisiin liittyen, jos muistatte, mitä me aina käytetään, sitä request-taulukkoa, niin siihen tulee automaattisesti PHP:stä post-muuttujat, get-muuttujat ja cookie, eli evästemuuttuja. Ja postin ja getin kanssa ei tule minkäänlaista ongelmaa, koska niistä ei voi yhtä aikaa tulla kummatkin siihen request-taulukkoon. Mutta sitten, jos teillä on lomake, tietoja ja samalta sivulta lisäksi tulee evästetietoja. Ja teillä sattuu olemaan se evästeen nimi sama kuin jonkun lomakekentän nimi. Niin sitten siinä voi olla ongelma sen requestin kanssa, että periaatteessa tiedätte, jos teillä on vaikka kentän nimi on siellä joku, vaikkapa se on nimi. Ja teillä on sekä evästeen nimi että lomakekenttä nimi, niin että tiedätte, että kumpi siellä requestissa on. Miekään ei sitä tarkoitus sanoa, että menneekö sinne aina tavallaan se eväste tavallaan päällimmäiseksi, vai lomake, vai sekaisin. Jolloin siinä tapauksessa kannattaa käyttää tai olla tarkkana niiden nimien kanssa. Et jos evästeisiin tallentaa jotakin, niin silloin pitää varmasti yksilöllisen nimen sillä evästekentällä. Tai sitten jos jostakin ihmeen syystä täytyy samoja laittaa, niin sitten ei voi hakea requestista niitä lomaketietoja, vaan ne täytyy hakea sieltä erikseen post- tai get-taulukoiden kautta. Siinä taas oli se huono puoli, että jos käsittelijä ei tavallaan tiedä sitä lomaketta, niin meidän pitäisi tietää se, että kummassa muodossa ne tulee. Eli ei se requestkaan aivan, voisi sanoa, että aina paras, että tosiaan evästeiden kanssa saattaa tulla pieniä ongelmia. Siinä joku asia mulla saattoi olla vielä, mutta no, jos muistan vielä toisen, niin kerron sen. Eli demo tällä viikolla sen poikkeukselliseen aikaan. Ja tietokannat ensin, ennen kuin mennään nuihin, niin käydään tuo seuraava viikkotehtävä läpi, eli viikkotehtävä kutonen, viimeinen tätä PHP:tä suoranaisesti käsittelevä tehtävä. Ajaksi tehtävässä joudutte kyllä juuri tätä PHP:n tietokantapuolta sitten käyttämään, eli kun ajaksi sillä tehdään joku kutsu, niin se sitten kannasta hakee jotakin, ja siellä on ihan normaalia PHP:tä ja PDO:ta. Mutta katsotaan läpi. Eli tuommoinen elokuva, näyttelijä, tietokanta, mille on tarkoitus tehdä web-pohjainen käyttöliittymä. Ja ensinnäkin se kanta, minkälainen se on, niin meillä on sieltä valmiit SQL-lauseet, millä sen pystyy tekemään, eli sitä ei tarvitse tehdä. Ja miltä se näyttää, niin tuossa on ER-kaavio ja relaatiokuva siitä. Eli täällä on kaksi taulua. Movie-elokuvataulu ja näyttelijätaulu. Näyttelijällä ja elokuvalla molemmilla on joku idea ja sitten niillä on nimi. Ja nämä taulut yhdistyy tuommoisella participates, osallistuu taululla. Eli yhdellä elokuvalla voi olla monta näyttelijää, yhdellä näyttelijällä voi olla monta elokuvaa. Eli tuommoinen monen suhe moneen on näiden taulujen välillä. Ja silloin kun ER-kaavio on tuon näköinen, niin sitten tuosta monen suhe moneen, niin siihen relaatioon tulee siis uusi taulu tuohon väleihin, josta on sitten monen suhe yhteen noihin elokuvaan ja näyttelijään. Ja miltä tuo sama näyttää SQL-lausseessa? Eli tämä on, minkä saa sitten suoraan sinne SQL-liteellä, kun luo sen kannan, niin tuosta haette nuo lausseet ja ajatte suoraan sen, niin se kanta on valmis. Kun ajatte ensimmäistä kertaa, niin se varoittaa näissä drop-table-lausseista, että niitä ei pysty suorittamaan, se johtuu siitä, että niitä tauluja ei siinä vaiheessa siellä vielä ole. Mutta miksi nuo on tuossa matkassa on se, että teillä on kätevä milloin tahansa palauttaa se kanta taas siihen lähtötilanteeseen, kun ajatte uudestaan siellä komentorivillä tämän SQL-lauseet tiedoston. Voitte aina testailla ja sitten takaisin aloitustilanteessa, niin on drop tableit, puottaa pois ne taulut sieltä. Mitä täällä on? Täällä on nämä kolme luokkaa tai kolme taulua tehty, eli se on se näyttelijä, elokuvanäyttelijä ja sitten se niiden yhteystaulu. Ja kaikki kentät on not nullia, eli kaikki on pakollisia, ja mitä tuosta muuta kannattaisi huomata, niin ID on näillä molemmilla tuommoinen auto-incremented. Eli teidän ei tarvitse pitää siitä huolta, että se ID esimerkiksi pysyy siellä yksilöllisenä tai että mikä siellä on vapaa ID, eli se kanta huolehtii siitä. Ja sitten tuossa on vielä perässä muutama insert-lause jokaiseen tauluun tiettyjä kohtia, niin sillä saatte tuon lähtötilanteen samannäköiseksi kuin noissa mallikuvissa on. Eli tuommoisilla lauseilla. Sitten siihen voi itse testailla lisää, mutta nuokko siihen tuuppaan, niin on ainakin jotain siellä pohjalla aluksi. Eli tuo on se lähtötilanne, minkä päällä lähdetään tekemään sitä käyttöliittymää. Ja SQLite-tietokantaa täytyy käyttää. Me ei tuolla UserSufissa oikeita tietokantoja pystytäkään käyttämään. Eli tuo on se tekstipohjainen, toimii kuten oikeakin kanta, mutta todellisuudessa siellä on tekstitiedostoja. Kaikki tietokantakyselyt käyttäen PDO-rajapintaa, mitä tänään käydään läpi. Eli ei saa tehdä suoraan tietokantasidonnaisia kutsuja, vaan kaikki tuon rajapinnan kautta. No, sitten teillä oli tämä lähtötilanne sille tietokannan rakenteelle, nuo lauseet. Sitä saa muuttaa seuraavalla tavalla, eli uusia tauluja sinne ei saa tehdä, siellä on ne kolme taulua, mutta nykyisiä saa muokata. Eli te voitte sinne tehdä viitehöyksiä ja rajoitteita suoraan tuon tietokannan avulla. Ja se on suotavaa. Se on aina mitä tavallaan paremmaksi, että saatte sen kannan, että se huolehtii jo kaikista mahdollisesta, niin sitä vähemmän te joutuu sitä koodissa tekemään. Ja sitä nopeampi se tämän sovellus on ja sitä vähemmän sinne tulee todennäköisesti virheitä. Eli rajoitteita, viitehöyksiä, eli käytännössä SQLiten kanssa käytettäessä trickereitä, niin niitä sinne saa tehdä ja kannattaa tehdä. No, muut vaatimukset, PHP-kieltä, kommentteja, UserSufissa täytyy toimia. Ja nyt tässä tehtävässä erittäin tärkeä vaatimus on nyt tuo XHTML. Siellä on etenkin kolmostasolla oikeastaan se, sanoisin, että melkein vaikea juttu. Vaikea juttu on se, että saa PHP:llä generoitua tämmöinen kaksitasoinen lista sillä, että se on validia. Eli muistakaa tarkistaa myös se tulossivu, ei vain sitä lähtötilannetta, missä et ole vielä mitään lisännyt tai muuta, vaan sitten kun teillä tulee se tulossivu, niin se, että se on varmasti validia. Siinä voi siis käyttää sitä display page validationia. Nyt kun ei ole sessioita tässä käytössä ainakaan kolmostasolle mennessä, niin siinä ei tule sitä ongelmaa, että se sotkisi niitä sessioiden arvoja, mitä tuossa edellisessä tehtävässä saattoi tulla. No, minkälainen on tasa ykkösellä? Lähtötilanne on suurin piirtein tämmöinen. Eli tuohon taulukkoon luetellaan aakkosjärjestyksessä leffat ja niihin liitetyt näyttelijät. Eli tuossa vaikka tuo Philadelphia-elokuva on liitetty kaksi, niin siitä tulee silloin kaksi riviä taulukkoon. Ja vastaavasti tuommoinen elokuva, missä ei ole vielä yhtään näyttelijää liitettynä, niin sille ei silloin tule. Se jää tyhjäksi se kyseinen taulukon solu. Ja sen alla on tämmöinen yksinkertainen lomake, millä voi sitten lisätä noita elokuvia. Eli tuo annetaan nimi ja sitten valitaan tuosta valintalistasta, mitä siihen haluaa laittaa. Ja siihen voi laittaa 0-n kipaletta. Ja sen nollan voi toteuttaa joko siten, että laittaa, että käyttäjä ei valitse tästä yhtään, tai sitten kirjoittaa tuohon vaikka, että ei lisätä näyttelijöitä, ja se on tavallaan se nolla. Ehkä mukavampi on tehdä nuin, niin ei tarvi erikseen käsitellä sitä vaihtoehtoa siellä koodissa, että nyt tulee tuommoinen valintalista, missä ei ole yhtään valintaa. Melkein sanoisin, että tuo on ehkä helpompi ottaa tuommoinen perusvalinta, mutta kummatkin käy. Eli jos me ollaan lisäämässä sinne jotakin leppaa, panen siihen nimeen ja valitsen tuolta jonkun näyttelijän siihen tai useampia. Ja sen jälkeen, kun mä olen painanut tuon lisää elokuvapainiketta, niin sitten se tuo vares on tuonne tullut ja siihen liitetty näyttelijä. Tosiaan aakkosjärjestys tähän ja se vaaditaan, että vähintään tämä elokuva Sarakion aakkosjärjestyksessä, ja erittäin helpolla saatte myös sen, että sitten kun on tämä Philadelphia, niin se vielä lajittelee aakkosjärjestyksessä nuo näyttelijöiden mukaan, eli tuo Denzel jo ennen Tom Hanksia. Tietenkin järkevämpi olisi tallettaa toisinpäin, niin menisi mukavasti sukunimen mukaan, mutta tuukin riittää. Mitäs muuta? Elokuvan nimi ei saa olla tyhjä, eli jos tuohon ei laita mitään siihen nimeksi, se painaa lisää, niin ei pitäisi tapahtua mitään. Ja sitten tuollainen rajoite, että kahta saman nimistä elokuvaa ei saa pystyä lisäämään. Ja siinä vinkkinä se, että kaikista helpoin onko toteutettu sinne kantaan jo sen rajoitteen, että tuota ei saa tehdä. Sen toki voi tehdä koodissakin, mutta enemmän koodia vaikeampaa ja tehottomampaa. Noita näyttelijöiden lisäämistä ei tarvitse toteuttaa, mutta se lista, mikä tähän haetaan, tähän valintalistaan, niin se on tultava kannasta. Eli ei sillä tavalla, että te kirjoitatte nuo 4 näyttelijää siihen kovaa koodattuna, vaan kannasta hakeja. Kysykää heti, jos joku kohta on epäselvä. No sitten 3. taso, mitä siihen tulee lisäyksiä. No, siinä pystyy lisäämään molempia, eli joko elokuvia tai näyttelijöitä ja kumpiakin yhtä aikaa. Eli nyt jos me tälle lomakkeelle kirjoitan tietyn elokuvan ja tietyn näyttelijän, niin silloin se toteuttaa nuo kummakin tällä samalla T-lisäyksen painikkeella. Vastaavasti voin jättää toisen kohan tyhjäksi ja laittaa vain jompaan kumpaan. Ja sitten nuo listaukset, eli tuossa huomasittekin, että niihin oli linkit, niitä ei nyt listattu suoraan tähän samalle sivulle, vaan sen voi listata joko elokuvien tai näyttelijöiden mukaan. Ja tuossa on nyt se elokuvien mukaan listaus, eli se voi olla uusi sivu tai voitte sitä samaa sivua käyttää, että se vain tulostaa tämmöisen listan. Eli 2-tasoinen lista, aakkosjärjestyksessä leffat ja niille alalista, missä sitten luetellaan ne näyttelijät, jotka kuuluu kyseiseen leffaan. Ja tässä sanoisin, että tarkistakaa sitten, että se tulossivu teillä on varmasti validi. Eli tuo lista on mennyt niin kuin pitää. Ja se kannattaa huomata, sitten kun joskus mietitte sitä SQL-kyselyä, että tämmöisetkin elokuvat, missä ei ole yhtään näyttelijää, täytyy tulla siihen matkaan. Ja ne aiheuttaa vähän ongelmia tuohon tulostukseen, koska tämän täytyy tutkia tuo, että tarviiko siihen tuota alalistaa tulostaa. Eli jos ei ole yhtään näyttelijää liitetty, niin silloin alalistaa ei tulosteta. Ja toisinpäin täysin identtinen, mutta nyt on vain näyttelijät tuossa listana ja leffat sitten niiden alla. Ja tuo lisäyskuva on vielä tuo P tuossa, eli nyt me voin tosiaan ottaa kumpaankin kenttään yhtä aikaa jonkun ja sitten valita niille tuolta elokuvat. Onko tässä muuta? Samat rajoitteet, eli elokuvan tai näyttelijän nimi ei saa olla tyhjä ja 2 saman nimistä ei saa pystyä lisäämään kummassakin samaa näyttelijässä ja elokuvassa. Poistoja ja päivityksiä ei kuulu vielä 3. tasolla. Tuossa sitten kun tarkistatte tuota, että onko se kenttä tyhjä, niin suosittelen, että käytätte siihen vielä sitä, että trimmaatte sen kentän sieltä, ettei se ole niin tavallaan heikko se softa, että jos siihen lyö yhden välilyönnin, niin se lisää sitten näyttelijä, jonka nimi on välilyönti. Eli otatte trimmillä sen sisällön ja katsotte, että jos siellä sitten on vielä jotakin muuta kuin tyhjää, niin sitten lisätään, niin sinne tulee todellisia nimiä. No 5. taso. Mitä siellä tulee lisää? Se lähtötilanne näyttää suurin piirtein tuolta, eli tuo lisäämiset on just samalla tavalla kuin 3. Katsokaa sieltä ne mallikuvat, jos teette suoraan 5. eli miten se lisääminen piti toimia, lukekaa sieltä ne ohjeetkin. Eli samat kaikki rajoitteet, mitä 3. tämä toimii ihan täysin samalla tavalla. Samaten samalla tavalla toimii myös nuo listaukset, eli niissä ei ole mitään eroa tuohon 3. tasolle. Uutta tässä 5. on muokkaaminen ja poistaminen. Eli ensinnäkin tuo muokkaaminen, me siis valitaan tästä etusivulta, että muokataanko me elokuvia vai näyttelijöitä. Sen jälkeen sitten tulee uusi sivu, mihin haetaan kannasta linkeiksi vain ne leffojen nimet, mitä sitten voi muokata. Eli tuosta klikataan tiettyä elokuvaa. Tai vastaavasti, jos ollaan painettu näyttelijät, niin sitten me haetaan ne näyttelijän nimet tuohon linkeiksi. Ja jos me muokataan sitä elokuvaa, katsotaan se mallikuva tuosta, niin suurin piirtein tämän näköinen sivu pitäisi avata, kun me ollaan klikattu sitä häjyt-linkkiä. Eli katsotaan se alkuperäinen nimi tuonne suoraan kannasta, sitten pannaan kenttä, missä me voidaan muokata sitä nimeä, ja sitten me voidaan muokata näitä siihen liitettyjä näyttelijöitä. Ja tähän elokuvan nimikenttään pohjalle tuo alkuperäinen nimi ilman muuta, ja tähän näyttelijälistaan sitten valittuna ne, mitä mulla on siinä valittuna siihen leffaan. Jos ei siellä ole yhtään, niin silloin tuo ei lisätä näyttelijöitä olisi siinä pohjalla. Sitten käyttäjä voi tehdä tähän muutoksia, eli se voi muuttaa tätä nimeä tai muuttaa näitä näyttelijöitä, jotka siihen on liitetty, ja sitten se painaa T-muokkaus. Ja rajoitteet on siis täysin samat, eli tuossakin kun teillä tulee se nimen muokkaus, niin täältä täytyy sitten tsekata, että se nimi ei tullut tyhjäksi, tai että sitä samaa nimeä ei ollut jo käytössä jollakin toisella leffalla. Ja näyttelijän muokkaus samanlainen, eli kun osaatte toisen tehdä, niin varmasti onnistuu toinenkin, ei tarvitse paljon muuttaa. Eli alkuperäinen nimi, sitten muokattu nimi ja siihen elokuvat, joissa mukana, niitä voi siihen muutella. No sitten siihen lisävaatimusmuokkauksia, eli tarpeettomia päivityksiä ei saisi tehdä. Jos me otan vaikka tämän Samuel Edelmanin ja en muuta tuota nimeä yhtään, ja muutan vaikka täältä vain, että se kuuluukin myös tuohon Musta jää-elokuvaan tämän häjyjen lisäksi, niin silloin minun ei saisi kantaan käydä kirjoittamassa sen vanhan nimen päälle sitä uutta, koska se on sama. Vaan pelkästään pitäisi käydä päivittämässä nuo, että mitkä leffat siihen on liitetty. Vastaavasti toisinpäin, jos me muutan nimeä, mutta en muuta näitä elokuvia, niin sitten käytäisiin päivittämässä pelkästään nimi. Ja se kolmas tilanne on se, että me tulen sille sivulle, en tee mitään muutoksia, painan kuitenkin T-muokkaus, niin siinä tapauksessa ei pitäisi sitä kantaa käpistellä ollenkaan. Eli tässä se idea, että aina kun tietokantaan tehdään operaatioita, niin se on tavallaan sitä raskasta siinä meidän sovelluksessa. Eli minimoidaan ne, ei yhtään turhaa operaatiota tietokantaan. No miten te tuon toteutatte? Se saattaa kuulostaa hirveältä if-puurolta, mutta se ei sitä ole, vaan siinä me kannattaa käyttää hyväksyntäsessioita. Eli kun te haette ne alkuperäiset, joka tapauksessa haette ne siihen lomakkeelle pohjalle, niin talletatte tuonne sessioihin, mitkä ne alkuperäiset arvot oli. Sen jälkeen sitten se käyttäjä on painanut sitä muokkausta, että tulette sille sivulle uudestaan, niin sitten otatte sessioista ne alkuperäiset tiot ja vertaatte, että onko ne samat kuin mitä sieltä lomakkeelta tuli. Ja ne tiot, mitkä ei ole samoja, niin niiden kohdalla teette sitten sen tietokantaoperaation. Sen saa tehdä muutenkin tuon, mutta tuo on minun mielestä yliomaisesti kätevin, että tallettaa ne sessioihin ja vertaa sitten niihin. Transaktioita saa käyttää, tuossa ei ole pakollinen, mutta se on aika helppo tapa tehdä just se, että ei pääse semmoista tapahtumaan, että jos teillä vaikka onnistuukin tämä näyttelijän nimen päivittäminen, eli siinä koodi on toimivaa, mutta sitten täällä elokuvien päivittämisessä olisi joku häikkä teillä, niin kun laitatte transaktion sinne alkamaan heti, kun se tietokantapäivitys alkaa, niin sitten te samantien, jos joku ei onnistu, niin kaikki puretaan sieltä ne alkutaiteen aiemmin tekemät päivitykset, jolloin homma toimii vain silloin, kun kaikki toimii. Se on aika hyvä tämmöisessä. Se oli tuo muokkaaminen, mikä on varmaankin kolmoselta vitoselle suurempi hyppäys. Vaikka poistaminen on täällä kirjoitettu viimeisenä, niin se on huomattavasti helpompaa. Eli täällä on tämä toiminnot, valittaan poistetaanko elokuvia vai näyttelijöitä. Sitten luetellaan taas ne, että kumpaa me poistetaan, tai siitä kun ollaan painettu sitä linkkiä, että nyt mä olen painanut, että poista elokuva. Me tullaan sivulle, missä on valintalistassa ne leffat, mitä on siellä kannassa olemassa, ja niistä voi poistaa yhden tai useamman kerralla. Ja näyttelijät täysin samalla idealla. Eli tuosta valittaisiin ne näyttelijät, mitkä haluan poistaa. No, viiteeheydet täytyy huomioida, niin nyt jos mietitään loogisesti sitä meidän kytköstä siellä, että meillä on tietty leffa, johon on liitetty tiettyjä näyttelijöitä. Jos me poistetaan joku näyttelijä, niin silloinhan meillä katkeaa se viiteeheys, että vaikka siihen häjyihin oli liitetty Samuli Edelman, mutta sitten jos me poistetaan se Samuli, niin se yhteys katkeaa. Eli jossakin vaiheessa, kun sitten me haettaisiin, että kukas tämä ID3 onkaan, joka on tähän liitetty, niin sieltäpä ei löytyisi mitään. Jolloin poistossa tämän täytyy huomioida se, että jos poistetaan joku leffa, niin silloin sieltä Participates-taulusta täytyy poistaa se kyseiseen elokuvaan liittyvät kaikki rivit, missä on se kyseisen leffan ID. Eli ne kyseiset näyttelijäkytkennät. Ja vastaavasti toisinpäin, jos poistatte näyttelijän, niin sitten täytyy käydä siellä Participates-taulussa katsomassa, että oliko sitä näyttelijää laitettu johonkin elokuvaan ja poistetaan se kytkentä. Eli se itse elokuva tai näyttelijä ei sieltä taustalta poistu, vaan pelkästään se linkki sinne tiettyyn elokuvaan tai näyttelijään. Ja tuonkin sanon, että hoidatte kaikista kätevimmin suoraan siellä muokkaamalla sitä kantaa. Tuomusta, vaikuttiko selkeältä? Toivotaan niin. Tuo on minusta aika, sillaisiin on hyvä tehtävä teille, että te pääsette siihen jyvälle oikeastaan nyt viimeistään, että mitä, minkälaista tällä pystyy tekemään ja mikä on ehkä fiksua. Ja kukaan ei kiellä tuonne tekemässä luokkia taustalle. Esimerkiksi mulla mallivastauksessa, minkä tuossa, tai mikä itse pikkusen vielä kesken, mutta viime viikolla tein sen melkein valmiiksi, niin siellä mulla on tuo erikseen tietokantaluokka, mikä sitten hoitelee noita tietokantaoperaatioita. Ehkä voisi vaikka tehdä näyttelijäluokan ja elokuvaluokan, se nyt on makuasia, mutta ei ole pakko tehdä, mutta saa käyttää hyväksi. Mutta jos ei siitä mitään, niin mennään sitten tämän kerran luennon aiheeseen. Tänään käsitellään nuo teoriapuolinuista kannoista, jos menee oikein nopeasti, niin sitten katsotaan jotakin pientä esimerkkiä. Mutta huomenna olisi tarkoitus sitten taas perinteisesti, että käydään se viikkotehtävä ensin läpi ja tehdään sitten joku laajempi esimerkki tuon PDOn avulla. No yleisesti tietokannoista. Meillä on tällä kurssilla esitietokursseina pitäisi olla se, että teillä on ylipäätänsä tietokannat ja SQL-lauseet on suurin piirtein hallussa. Jos ei ne ole, sitten esitietokurssit on vaikka käymättä tai asia on unohtunut tai muuten vain tuntuu, että on vaikeaa, niin silloin pistin tuohon kolme linkkiä, kolme eri kurssia, miltä pääsee harjoittelemaan. Ja siinä tämä tietokannat menee tosi vanhalle kurssille, 2002 vuoden kurssille, mutta ne SQL-lauseet on keksitty ennen vuotta 2002, eli ne on siellä ihan päteviä. Ja täältä, jos te vaikka otatte luennon ja tsekkaatte tuosta luentovitosesta eteenpäin tuonne luentokassiin, niin siellä on tosi hyvin selitetty noita lisääminen, taulukon luominen, kaikki mitä löytyy sieltä esimerkiksi hyviä. Tai sitten tuo henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet tai tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet. Ja sieltä voi harrastaa itseopiskelua. Ja minä en niitä hirvittävästi tässä. Jos me teen jonkun kyselyn, niin ei ole siihen mahdollisuutta, että minä kovin tarkoin selitän, että no miksi juuri tämä kysely menee näin. Että oletetaan, että ne me osataan luoda. No, myös se, että nyt kun me käsitellään tietokantoja, niin ylipäätänsä, niin kuin tuossa jo sanoin, tuon tehtäväannon kohdallakin, että kannattaa pitää mielessä se perussääntö, että tietokanta saa tehdä kaikki operaatiot mahdollisimman pitkälle. Eli ei mennä siihen, että haetaan aina kaikki mahdollinen ja sitten käpistellään sitä siellä koodissa. Koodissa käpistely on aina virhealtista ja sieltä tietokannasta hakeminen on raskasta. Jos me aina haetaan sieltä kaikkia vielä monta kertaa samalla sivulla, niin se ei tämmöisessä viikkotehtävässä, että ette huomaa siinä mitään nopeutta, mutta sitten jos teillä olisi joku todellinen sovellus, niin se olisi melko pienilläkin yhtäaikaisilla käyttäjämäärillä tukossa. Jos vaikka mietitte jotakin korppijärjestelmää, mikä on tehty varmaan kohtuullisen hyvin tai tosi hyvin näitä asioita viimeistään tässä vaiheessa, ja se on silti jossakin vaiheessa aika tukkonen, niin me voidaan arvioida, että jos se olisi tehty sillä vasuurilla, niin siellä pystyisi ehkä 20 käyttäjää yhtä aikaa ilmoittautumaan kursseille. Mitä tuo tarkoittaa? Vaikkapa siis ne viitehöyet, kaikki rajoitteet, lajittelut, järjestämiset, ilman muuta kaikki suoraan kannassa, eli niissä SQL-kyselyissä, tai jo siellä kannan luomisessa esiin viitehöyet. Joskus kaikkeille mahdollista tehdä, meillä voi olla tietyille kentälle paljonkin eri rajoitteita, minkälainen se voi olla, mutta ne, jotka niistä on mahdollista, niin suoraan kantaa. Sitten kun tulee hakuja, niin se where-lause siihen mahdollisimman tarkaksi, eli haetaan ne, mitä me tarvitaan sieltä. Siinä on sekin mukava, että jos meidän täytyy tulostaa tietyt diod sinne sivulle, jos me pystytään kannassa jo hakemaan just vain ne, mitä me tarvitaan tulostaa, niin se on helppo, sillä me voidaan vain käydä läpi koko tulosjoukko. Jos me jouduttaisiin hakemaan vaikka kaikki tai edes jotakin ylimääräistä, niin sitten olisi hirveä käpistely koodissa, että no mitä tästä tulosjoukosta nyt tarvitaan ja mitä ei. Eli yleensä ne pystyy semmoisen SQL-lauseen tekemään. Se voi olla tuhottoman pitkä, mutta sen pystyy tekemään, joka hakee kaiken mahdollisen kerralla, eikä mitään ylimääräistä. Esimerkiksi nuo viikkotehtävien haut, niin jokaisessa listauksessa niin yhdellä haulla pitäisi tulla se sieltä, jos SQL-lause on riittävän monipuolinen. Eli kannassa operoiminen merkittävästi tehokkaampaa kuin että tekisitte itse asiat vasta siellä koodissa. Ja niin kuin sanoin, että helposti tulee sitten virheitä siellä koodissa, mutta tietokanta ei tee virhettä. Jos jotain kysely on ok, niin se kyllä sieltä sen tuloksen pullauttaa. Ja tuo nopeusjuttu, mitä tuossa sanoinkin. Ja se kannattaa myös lukea sitä sivua läpi, että jos teillä on tietokantakutsuja, te haette samaa kutsua useaa kertaa, moneen kertaan samalla sivulla, niin sitten kannattaa miettiä, että no, selviäisinkö me yhdellä haulla. Tai tuo päivitysjuttu, mikä tuli tuossa viikkotehtävässäkin, eli ei semmoista NS-helppoa ratkaisua, että päivitys on se, että poistetaan kaikki vanhat tiot ja lyöhään uusi tilalle. Eli katsotaan, että tarviiko siellä tosissa päivittää. Jos meillä on siellä taulussa vaikka 50 eri kenttää ja me päivitetään yhtä niistä todellisuudessa ja teidän ratkaisu on se, että te aina kirjoitatte vain kaikkiin kenttiin arvot päälle, niin siitä voi jo miettiä, että me 49 kenttää turhaa kirjoitetaan, jolloin tuo alkaa olla kohtuullisen merkittävää. Eli tuo semmoista yleistä, ei pelkästään se, että me PHP:llä niitä kantoja käpistellään, vaan ylipäätänsä millä tahansa niitä käsittelette. No, millä me PHP:ssä sitten käytetään niitä tietokantoja, niin siellä on tuommoinen PDO-rajapinta, PHP Data Objects. Ja mikä sen PHP:n, jos silloin kun mietitään, että tätä ei vielä ollut, tämä tulee vasta PHP 5.1 mukana, mikä on valitettava juttu, jos meillä ei sitä 5.1 tai uudempaa ole. Eli mikä ennen sitä olevissa PHP-versioissa ongelma, niin se, että siellä ei ollut tämmöistä yhtenäistä tietokantaliittymää, eli kaikki tietokannat ja tietokantaohjelmistot, niillä on ollut erilaiset ne kutsut, jolloin meillä on ollut hirvittävä koodin muuttaminen, jos me ollaan tehty joku sovellus vaikka MySQL-tietokannalle, ja sitten ollaan myöhemmin päätetty, että se onkin liian tehoton, että vaihdetaanpa siihen Postgrealle. Niin kaikki tietokantakutsut, niihin liittyvät metodit, funktiot on pitänyt muuttaa siihen Postgreen. Mutta nyt kun meillä on tässä tämmöinen rajapinta välissä tuosta 5.1 lähtien, niin käytännössä mitä meidän tarvitsisi tuommoisessa tapauksessa muuttaa, niin pelkästään se, että mihin kantaan me otetaan yhteys. Hyvällä tuurilla menisi yhden lauseen muuttamisella. Ja PDO, mitä se tukee? Se tukee kaikkia, mitä meidän tarvii yleensä saada tuettua. Eli kaikki tärkeimmät tietokantaohjelmistot on siellä mukana. Lukikohan täällä se pitkä lista? No tuossa on tuo ajantasainen lista, että mitä sieltä löytyy.
Eli on SQL, Postgre, Oracle, MySQL,
niin edespäin. Siellä on kaikkea tullut vastaan, että olisi jotakin semmoista, mitä ei PDOlla pysty käsittelemään. No sitten, kun me mennään vielä pitemmälle, mihin me ei mennä nyt tällä kurssilla, niin kannattaisi ehkä laittaa vielä väliin tuommoinen abstraktiokirjasto, mitä on joitakin hyviä, ainakin tuommoinen ADO ja PR. Tuossa on linkit niihin, jos pääset itse kiinnostaa tai teette myöhemmin laajempaa sovellusta, niin joku tuommoinen väliin, niin sitten meillä olisi vielä siellä koodissa olisi tavallaan vielä nopeampi, tai koodi näyttäisi vielä yksinkertaisemmalta sen tietokannan käsittelyyn, kun olisi tuommoinen abstraktiokirjasto siinä välissä. Mutta tämä PD on jo niin hyvää lisää tuohon siihen, mitä meillä oli vaikka PHP-nelosessa, että se on siivonut jo sitä koodipuolta älyttömän paljon. Tosiaan 5.1, yksi mikä on varmasti paljon käytetty monilla, mulla itselläkin kotona, niin Mikrobitin MPNetin palvelin, siellähän ei ole, kun 4. jotakin on ollut, että esim. Siellä tätä ei pystyisi käyttämään, jos eivät ole muuttanut viime aikoina. Ja jostakin syystä niin aika monissa muissa, esimerkiksi jossakin web-hotelleissakin on vielä, että ne ei tarjoa kuin 4. Et jos olette suunnittelemassa semmoista ja laitutte sinne PHP-tä ja tietokantoja tehdä, niin varmistakaa ihmeessä, että siellä on vähintään tuo 5.1. Toinen, mikä tuo 4 ja 5 merkittävä ero oli, missä sanoin, että se on kaksi semmoista tärkeää, on tämä PDOn tuleminen ja sitten toinen on, että ne oliot ja luokat on kohtuullisen suppeita vielä 4. Ne on semmoiset kaksi tärkeää pointtia tuon 5 valittamiseksi. No ensin pitää luoda tietokantayhteys ja miten se PDOlla avataan. Eli siellä on tämmöinen new PDO ja sitten tämä connection string, se riippuu nyt siitä, että mikä meillä on se tietokantaohjelmisto. Ja tässä nyt 3 tuommoista yleistä katsottu, eli jos minulla on tuohon SQLiteen, mitä me käytetään tällä kurssilla, niin SQLiteen 2. ja sitten tuo sijainti, että mistä se minun kanta löytyy. Eli siinä ei ole mitään käyttäjätunnusta tai salasanaa. Sitten jos minulla loihin MySQL, niin se connection string olisi tuommoinen, että MySQL 2. sitten hostiksi palvelin, mistä on, ja dbname, mikä kannan nimi, mihin otetaan yhteys, ja sitten tunnus ja salasana sinne parametreiksi. Et toki kannattaisi hakea jostakin salatusta tiedostosta, ettei niitä suoraan tuohon kovaa koodaan. Ja Postgressa melkein samalla niin kuin MySQL:ssä, 2 kirjainta eroa. Eli tämä olisi käytännössä, mitä meidän pitäisi muuttaa, jos se kanta siellä alla vaihtuisi. No aina se luominen ei onnistu, joten ei suoraan luoteta siihen, että tempastaa vain tuo DHP, että siihen se kanta tulee, vaan otetaan tuo luonti, tuommoinen try-catch-lohkola, missä me sitten, jos se ei onnistu se luonti, niin me saadaan sieltä se virhe napattua ja sitten voidaan jotakin muuta tehdä. Tässä nyt suoraan lopetetaan sivun suoritus ja tulostetaan se virhe näkyville. Voitte käyttää ihan tuossa viikkotehtävässäkin, ei siinä sen kummempaa tarvi tehdä, että jos ei siihen kantaan saa yhteyttä, niin ei sillä sivulla pystytään mitään muutakaan tekemään, joten tällä kurssilla riittää suoraan tuo DAI-käsky sitten. Mitä siinä voisi olla, jos tuo tapahtuu noin, niin esimerkiksi teillä on vaikkapa väärin tämä osoite, missä se kanta sijaitsee, tai sitten teillä on liian vähän kirjoitusoikeuksia sinne kantaan, ne on ehkä kaksi semmoista yleisintä virhettä, miksi tuo ei onnistu. No, sitten kun me ollaan saatu auki se yhteys, niin sitten me voidaan lähteä tekemään niitä kyselyitä. Eli haetaan sieltä kannasta jotakin tietoa. Ja sen voisi tehdä tämmöisellä query-metodilla. Nämä aina nämä linkit, mitä mulla on eri metodeissa tässä, niin vie tuonne PHP-nettiin sen kyseisen metodin manuaaliin. Eli sieltä voitte aina myöhemminkin sitä käydä tarkemmin tutkimassa, että miten se metodi toimii. Mä nyt selitän tässä samalla aina, mutta en käy jokaista linkkiä erikseen aukaisemassa. Eli me tehtäisiin tuohon laitettu muuttu ihan tuo SQL-lause. Siellä nyt haettaisiin tuommoisesta osavaltiotaulusta kenttiä, nimi, asukasluku ja valtio, ja järjestettäisiin ne valtion mukaisesti. Sitten for each sillä mukassa käytäisiin läpi, nyt ajettaisiin tämä, eli DPH, se oletetaan, että se on tämä aikaisemmin luotu tietokantayhteys. Eli sitten sille pyydettäisiin tätä kuorimetodia ja annettaisiin sille tuo SQL-lause ja jokainen tulosrivi erikseen ja sitten tulostettaisiin sieltä jotakin irti. Tuolla se pystyttäisiin tekemään, mutta se ei ole järkevää eikä tehokasta, eikä sillä saa täysiä pisteitä tämän kurssin viikkotehtävistä. Se, mikä on se oikea tapa meillä, on että me käytetään hyväksytun PDOn tuommoisia Prepare Statements-metodeja. Eli me ensin valmistellaan se kysely, ja sen jälkeen vasta ajetaan se kysely. Ja mikä on siinä se idea? Eli nyt meillä on tämä ensimmäinen, me ei suoraan tehdä tuota SQL sitä lausetta ja syötetä sille kuerille, vaan kututaan tämmöistä prepare-metodia, siltä samalta tietokannalta, mikä me ollaan luotu siellä tietokantayhteydeltä. Ja sille preparelle syötetään sitten se kyseinen SQL-lause. Se voi toki vielä muuttua, se ei ole siis pakko kirjoittaa suoraan tähän stringinä sitä lausetta. Eli me preparoidaan, valmistellaan se kyseinen kysely, ja sen jälkeen sitten me kysytään tai suoritetaan se kysely tuolla execute-metodilla. Ja nyt me olen hakenut tuohon OK-muuttujahan, me olen tavallaan sijoittanut siihen sen tuloksen. Ja sen takia, että jos se tulos ei onnistunut tämä kyseinen valmistelu ja sen suorittaminen, niin silloin tuonne tulee false, jolloin me saan suoraan tietoon tuolla kätevällä testillä, että miksi tuo nyt ei onnistunut. Tai että tiedän, että mene suorittamaan pidemmälle tätä koodia, että nyt se ei ole onnistunut. Ja tuommoinen error-info, siitä tulee myöhemmin tarkoin, niin siitä me saan sen virheen, että mikä siellä kannassa meni pieleen. Mutta jos se onnistuu, niin silloin me otan whileissa, eli niin kauan kun sieltä tulee tuloksia, sijoitan tuossa tämmöinen row ja on, ja sitten SQL, kysyn siltä tältä, minkä mä olen suorittanut. Siellä on tuommoinen metodiko fetch, siihen tulee myös myöhemmin tarkemmin. Eli annapas mulle assosiatiivisena taulukkona kaikki, mitä sieltä kyselystä tuli. Sitten tehdään niille jotakin. Eli noin yksinkertaistettuna, jos ei mietitä just tuota esimerkkiä, mitä siinä kyselyssä tehdään. Aina ensin me valmistellaan se kysely. Ja mikä siinä on ideana, on se, että me pystytään se kysely suorittamaan seuraavilla suorituskerroilla tehokkaammin. Ja myöhemmin tulee toinen hyöty, on se, että me pystytään sitomaan siihen muuttujia. Sen jälkeen se kysely suoritetaan, siinä oli tuo execute-metodi, ja sen jälkeen käydään läpi, ja se on taas tuo fetch-metodi. Eli oikeastaan aina se on tuo kolme vaihtoehtoa siinä kyselyssä, tai tuo kolmeportainen rakenne. No, niin kuin sanoinkin, että harvoinhan me sijoitetaan tai pystytään suoraan tekemään niitä lauseita tuolla, että meillä on kirjoitettu se valmis lause, että me vaikka joku ID sinne osattaisiin suoraan laittaa, että mikä se ID on, vaan nehän yleensä kysytään vaikkapa siltä lomakkeelta, ja, eli ne tulee muuttujiin, niin silloin meidän pitää pystyä kiinnittämään niitä muuttujia sinne kyselyyn. Eli puhutaan dynaamisista kyselyistä. Ja siinä on tuommoinen pint-param-metodi, millä me voidaan niitä sinne sitoa. Eli nyt mulla on tämä alku, tämä valmistelu, preparointi, mulla on select after from testi, sitten on joku where-lause, mikä yleensä harvoin me haetaan kaikkea mahdollista, vaan siinä on joku ehto. Sitten mä olen laittanut, että name on yhtä kuin ja kaksoispiste name. Eli nyt me täältä testi nimisestä taulusta haen kaikki sillä eholla, että siellä name-niminen kenttä, sinne sen arvo olisi tuo, tuolla name-muuttujassa oleva arvo. Sen jälkeen mä olen sijoittanut muuttujahan tuon foo, ja nyt me sijoon sitten sen tähän kaksoispiste-name-kohdalle. Eli tämä pint-param, kysytään, että SQL, sieltä sitä pint-param-metodia, ja ensimmäinen parametri on, että mihin se sidotaan. Tässä siis syntaksi on se, että kaksoispiste ja sitten joku nimi sille. Ei ole siis pakko olla tämä sama nimi, mikä on se kenttä siellä kannassa. Eli siihen sidottaa ja sitten muuttuja, että mikä siihen laitetaan kiinni. Ja tämä name on nyt tuo foo, minkä mä olen tuossa laittanut. Ja nyt pistäkää mieleen yksi pint-paramin virhe, mitä, helpoin virhe, mitä sen kanssa tulee käytettyä, niin suoraan tämän arvon sitominen tuolla tavalla, eli me syötettäisiin tuo foo, niin se ei toimi. Vaan tuolle pint-paramille täytyy aina vielä muuttuja parametreiksi, ei siis suoraan arvoa. Syy on se, että pint-param vie sen muuttujan viitteenä, eikä suoraan sitä arvoa sinne siihen tietokantakyselyyn. Eli se sittoo sen pelkän viitteen, eikä arvoa, jonka takia sitten tämä foo suoraan tuossa ei toimisi. Eli aina muuttuja sinne parametriksi. Sen jälkeen sitten suoritetaan tuo kysely, eli ihan normaalisti niin kuin äskenkin, ja loppu menee täysin samalla tavalla. Ja sitten tuommoinen tietoturvajuttu, eli muuttuja ei koskaan suoraan SQL-lauseeseen. Eli aina sitominen tuolla pindparamin kautta. No sitten olisi toinen tuommoinen pindvalue-metodi, mitä en ole itse käyttänyt, mutta semmoinenkin tuossa kun tutkin, niin siellä näytti olevan. Ja mitä näillä pindparamilla ja pindvalueilla on eroa, niin tämä pindvalue sitoo suoraan arvona, eikä viitteenä. Ja toinen ero oli se, että eli tässä kerrotaan tuo ero, oli pindvalue, se sitoo sen suoraan arvona eikä viitteenä, ja se tämä pindparam, niin sitä voi, se on tavallaan voimassa niin kauan, kun tämä execute on kutsuttu. Ilmeisesti tuosta pindvalueesta oli aika huonosti speksejä, mutta ilmeisesti se on sitten voimassa periaatteessa koko loppusivun suorituksen ajan. Eli se ei ole pelkästään tuohon executeen saakka, tuon perusteella päättelisin niin. Mutta kannattaa käyttää tuota pindparamia, se on ainakin tuttu ja sen toiminta me tietään täysin. Eli tuo oli nyt kysely, me kysytään kannasta jotakin. Entäpä jos me lisätään sinne jotakin, poistetaan sieltä tai muutetaan jotakin tietoa. No se ei periaatteessa näin koodin puolesta, lukuun ottamatta sitä SQL-lausetta, niin siinä ei ole mitään eroa noihin kyselyihin. Eli sama prepare execute menetelmä ja siinä se muuttujien sitominen toimii myös niissä. Eli ainoastaan se SQL-lause on, mikä tuolla muuttuu. Ja tässä on mulla esimerkkejä noista jokaisesta, eli vaikkapa poistaminen. Eli silloin me preparoin kyselyn, missä mulla on sitten SQL-lause delete from testi, eli testinimisestä taulusta poistetaan. Mitä sieltä poistetaan? Where avain, eli tuon niminen kenttä on sitten tämmöisessä muuttujassa, sidotussa muuttujassa oleva arvo. Sitten miten sen sitominen, eli avain on 123 ja sidon sen tuohon kyselyyn tuon 123 ja suoritan sen. Ja katson tuon virheen samalla, että onnistuko se. Sitten me tässä ollaan vielä printannut tuommoisen, käyttänyt tuommoista kuin rowCount-metodia. Mitä tuo rowCount tekee? Se palauttaa rivien määrän, johon edellinen tietokantakysely viittasi, eli kuinka monta riviä se koski. Ja nyt jos tuo delete olisi mulla mennyt ihan oikein, niin siellä olisi vaikka nuo avaimet, että siellä on pelkästään yksi rivi, millä on tuo avain 123, niin silloin tuo rowCount olisi palauttanut yksi. Jos olisi mennyt pieleen tuo kysely, tai sieltä ei olisi löytynyt ollenkaan tuommoista 123 numeroista, niin sieltä tulisi nolla. Tuo on semmoinen ehkä tarkistukseen helppo, että näkee, että no, montako sieltä nyt deletoitu edellisellä kyselyllä. Sitten muuttaminen. Siinähän se SQL-syntaksi on update. Update-testi, mitä taulua päivitetään, mitä kenttiä. Eli set avain, annetaan avainkentälle arvoksi tuommoinen sidottu muuttuja avain. Ja sitten missä, eli mitä me täältä testitaulusta, mitä tietoa, että me päivitetään where avain ja sille panaan sitten toinen parametri, eli vanha avain. Nyt se uusi on mulla 111, vanha on se 123. Nyt me sidon nämä molemmat, eli tuo pinparamilla voi sitoa niin monta muuttujaa, kun te tarvitte siihen kyselyyn. Eli sidon tuon avaimeen sen uuden ja sitten siihen vanhaan sen vanhan numeron ja suoritan kyselyn. Sitten lisääminen viimeisenä. Siinähän on insert into on tuo SQL-syntaksi. Insert into mihin tauluun, testinimisen tauluun. Sitten jos haluatte määritellä, että mihin kenttiin siellä, niin suluissa kenttien nimet. Jos laittaa kaikkiin kenttiin, niin silloin tuota ei tarvitse antaa erikseen. Voisi jättää pois. Mutta nyt me sitten laitan niihin arvot ja tuossa sidotut avain ja name. Nyt mulla olisi avain 100 ja name olisi fufu ja sidon kyseiset muuttujat ja ajan sen kyseisen kyselyn suoritan. Ja taas katsottiin, että montako, eli nyt tuolta pitäisi tulla yksi. Me ollaan yksi lisätty, jolloin tuo rowCount on ilman muuta yksi. No lisäys on useasti semmoinen, että me haluttaisiin panna monta kerralla. Se onnistuu. Ja miten me se tehdään, niin voitaisiin tehdä toki silmukassa, ajaa sitä aina siellä pindparam käyttää silmukassa, lisätä uudet ja ajaa se eksekute taas uudestaan. Eli käytännössä preparoitaisiin kerran se kysely, sen jälkeen silmukassa aina pinparamilla kiinni ne uudet muuttujat, ajetaan se kysely taas uusi kierros, niin kauan kuin halutaan lisätä. Toinen vaihtoehto, mikä on ehkä pikkusen nopeampi, on se, jos pystytään tähän, että me voidaan tehdä taulukko niistä lisätyistä arvoista. Eli nyt mulla on tämän taulukon indeksinä on aina se avain, mikä halutaan lisätä, ja sen arvona on sitten se kyseinen nimi. Ja tuossa nyt olisi 3 lisäystä, haluaisin tehdä kerralla. Sitten mä käyn foreachilla läpi tämän kyseisen taulukon, ja sijoitan täällä sisällä tähän avaimeen ja nimeen sen kyseisen arvon, mikä tuolta taulukosta löytyy. Ja nyt tämä esimerkki liittyy siis tähän lisäämiseen, eli mulla on tämä sama prepare täällä alla. Ja nämä sama pintparam on kerran kutsuttu. Ja nyt kun mä olen täällä foreachin sisällä, me laitan näihin neihmiin ja avaimeen tuon arvon kiinni, sitten suoritan sen kyselyn, katon virheet, ja niin kauan kun löytyy tuolta tiedot taulukosta, niin miten aina sen kyseisen saman. Ja minun ei tarvitse täällä nyt enää kutsua sitä pintparamia, koska se on kerran täällä liitetty, että tuossa namepaikassa on tuo neimuuttuja ja sitten tuossa avainpaikassa on se avainmuuttuja. Ja se kysely on preparoitu täällä alussa. Nyt mä käytännössä tämä eksekute käy joka kerta sitten katsomassa sen preparoidun kyselyn, että aha, se oli tämä. Siihen piti liittää tämän nimiset muuttujat, se tsekkaa, että mitkä niiden muuttuja-arvot on nyt. Ja ne on täällä silmukan mukaan sisällä aina oikeat arvot. Ja tuossa lopussa voi vielä katsoa, että montako lisäystä sieltä tuli. Uudet metodit, mitä tuossa oli käytössä tuon row countin sanoinkin. Sitten tämä error info on tosiaan se edellisen kyselyn siinä mahdollisesti tullut virhe. Eli sitä, kun kuttuu aina heti sen kyselyn perään ennen kuin on tehnyt mitään uutta, niin saa varmasti sen viimeisessä kyselyssä tulee virheen esille. Ja sen nyt, jos ainakin testivaiheessa kätevintä on, vai ottaa tuolla printerillä se näkee, että mitä sieltä tuli. Sitten taas tuota, että halutaanko me käyttäjälle laittaa suoraan tuota SQL-virhettä, niin se on hyvinkin kyseenalaista. Yleensä ei haluta, koska siellä voi hyvinkin tulla joku tavallaan tämmöinen kannan rakennetta, vaikkapa paljastava tieto, että sieltä puuttui joku tietyn kentän niminen arvo, tai että se oli väärä. Eli tuo on tavallaan semmoista ohjelmoijan saamaa virhetietoa, minkä se tuosta haluaa, että tuosta ehkä voisi sitten mieluummin käyttäjälle kirjoittaa vain jonkun yksinkertaisesti tietokantavirhe tai jotakin muuta. Eli ei yleensä käyttäjälle saakka tuommoisia kannasta tulevia virheilmoituksia. Mutta teille itselle se kertoo sen, että mikä siellä meni pieleen. No sitten transaktiot. Niistähän viikkotehtävästä on tuttu, eli mitä ne ylipäätänsä on. PDOlla me pystytään tukemaan myös niitä. Ja erittäin kätevästi. Ja mitä me niillä tehdään, niin nämä pystytään hallittamaan niillä tuommoisia tietokantaoperaatiokokonaisuuksia, eli silloin kun meillä on monta operaatiota peräkkäin, eli se ei se yksi kysely sinne riitä. Ja jos meillä on semmoinen tilanne, että tietokantaan syötetään useita tietoita peräkkäin, ja jos yksikin niistä epäonnistuisi, niin sitten pitäisi pystyä peruuttamaan ne kaikki aikaisemmatkin. Ja vaikka verkkopankki, muutama eri vaihe teillä siinä. Laskun syöttö ja hyväksyminen ja tämän tyyppisiä. Jos se viimeinenkin vaihe epäonnistuu, niin pitäisi kaikki aikaisemmatkin pystyä peruuttamaan. Siinä me käytetään transaktiota. Eli se varmistaa sen, että jos joku transaktio on keskeneräinen, niin sen vaikutukset tietokantaan ei heijastu muille tietokannan käyttäjille, kun vasta sitten, kun se transaktio on hyväksytty. Eli vaikka käytännössä jotakin on tehty sinne kantaan, niin ne ei ole vielä näkyvissä muuta kuin sille kyseiselle henkilölle tai koodille, joka niitä on tekemässä. Ja esimerkki valottaa parhaiten, että miten noita käytetään. Silloin kun me aloitetaan transaktio, niin kerrotaan sille tietokantayhteydelle, että begin transaktion. Se tästä eteenpäin lähti tämä transaktio käyntiin, eli nyt suorat suoritukset, ne ei suoraan vielä vaikuta sinne kantaan. Ja nyt mulla on joku Mä olen tehnyt tuossa tosiaan virhetaulukon, mikä on aluksi nolla. Siinä mulla on se hyöty, että jos mä teen siellä vaikka 3-4 eri kyselyä, ja mä jokaisessa tsekkaan se, että tuliko virhe, kasvatan tuota virhetaulukkoa yhdellä, niin sitten mulla on lopussa helppo tarkistaa, että jos se on enemmän kuin nolla, eli yksi kohta on sitä kasvattanut, niin sitten vain peruutetaan kaikki. Ja jos se on nolla, niin sitten voi antaa sen transaktion mennä läpi. Eli preparoihan joku kysely tuossa. Siinä on tuommoinen insert into osavaltio ja sinne laitetaan 3 eri arvoa. Eli nimeelle, asukasluvulle ja valtiolle. Ja ne arvot, nyt tulee myös uusi tapa käyttää tuota pintparamia. Eli se on 3 kysymysmerkkiä tuolla. Ei ole nyt niitä muuttujien nimiä. Jos halutaan kirjoittaa vähän lyhyempää koodia, ei välttämättä niin luettavaa, mutta lyhyttä, niin silloin voi käyttää tuota. Eli se on 2 vaihtoehtoa. Joko se kaksoispiste ja muuttujan nimi, tai sitten kysymysmerkki sen tilalle. No sitten me tehdään ne muuttujat, eli nyt me haluttaisiin lisätä sinne Englantia 70 miljoonaa asukasluvuksi, ja sen valtio olisi sitten Iso-Britannia. Ja nyt sidotaan tuolla pintparamilla, ja tämä ei siis liity nyt transaktioihin, vaan tämä on pintparamin toinen käyttötapa. Eli niitä muuttuja voi sitoa noihin kysymysmerkkien kohdalle. Se toimii siten, että me laitetaan ensimmäiseksi parametriksi tuolle pint-paramille, että monennenko kysymysmerkin kohdalla me sidotaan, ja toinen parametri onkin normaalisti se muuttuja. Eli nyt tämä teki sen, että tuo ensimmäisen kysymysmerkin kohdalla menisi nimi, toisen kohdalla asukasluku ja kolmannen kohdalla valtio. Sitä en tässä nyt hoksannut testata, tuli vain mieleen, että onko tällä sitomisjärjestyksellä merkitystä, vai onko vain ihan sama, missä järjestyksessä sitoo, kunhan on numerot on oikein. On automaattisesti tullut aina tehtyä sillä, että ne sitoo siinä järjestyksessä, kun kysymysmerkit on tuolla. Todennäköisesti ei haittaisi se eri järjestys, kunhan on numerot on oikein, mutta en hoksannut sitä testata. Voidaan vaikka huomenna viimeistään se testata. Eli tuo on semmoinen lyhyempi tapa, mutta vois kirjoittaa ihan hyvin ne muuttujien nimet tuon. Sitten ajetaan se kysely, ja nyt se katsotaan, että jos se ei ollut kunnossa se, tai jos sieltä tuli joku virhe, eli se ei ollut se ok, mitä me olen kysynyt tuossa tuolta Executelta, niin silloin me kasvatetaan tätä virhetaulukkoa. No nyt tässä esimerkissä mulla ei ole kuitenkaan siinä transaktiossa, kun tämä yksi insertti, niin sitä ei mennä eteenpäin. Joten siinä vaiheessa nyt ei ole kunnossa tuo epäonnistu tuo minun kysely, niin kututaan tuommoista rollback-metodia tuolta tietokantayhteydeltä, mikä peruuttaa sen äskeisen lisäyksen. Ja se peruuttaisi kaikki muutkin, mitä tämän pikin transaktionin ja tuon rollbackin välissä olisi tehty. Ja nythän mulla oli siinä vain tuo yksi insert, vähän huono esimerkki. Eli jos siellä olisi ollut vaikka joku toinenkin operaatio, mikä olisi onnistunut, sitten tuo insert ei olisi epäonnistunut, niin se peruuttaisi ne kummatkin. Ja kaikki, mitä on pikin transaktion ja rollbackin välissä, oli onnistunut tai ei. Sitten me voitaisiin lähteä kiitämään tuolta silloin, kun homma epäonnistunut, niin ei tarvitse tehdä enää mitään eteenpäin. Sitten muuten, eli nyt ei ole tullut virheitä, transaktio saisi mennä läpi, silloin se metodi on commit. Eli taas tuolle tietokantayhteydelle sanotaan, että commit, hyväksy lisäys, ja silloin tapahtuu lopulta, tai siinä vaiheessa tapahtuu kaikki ne kyselyt, mitä te olette tehneet tämän pikin transaktionin ja tämän kommitin välissä. No nyt sitten yksi uusi metodi, mitä myös tarvitte. Sitten mä olen kysynyt tältä tietokannalta tuommoista metodia kuin last insert id. Sitten mä tulostan sen ulos sieltä. Eli mikä metodi on tämä last insert id? Se palauttaa viimeisen tietokantaan lisätyn avaimen, eli se mikä siellä taulussa on ollut primary keynä. Mihin te tätä tarvitte, niin vaikkapa tuossa viikkotehtävässä, kun siellä oli ne id:t autoinkrementillä, mikä yleensä on se järkevä tapa. Eli se kanta suoraan pitää huolen, että se id-laskuri toimii. Sitten teidän pitää saada joku lisättyä ja siihen viitattua jossakin toisessa, niin tehän ette tiedä, että minkä id:n se kanta on sinne laittanut. Niin tuolla last insert idellä te saatte sen selville. Sitä täytyy muistaa kuttua aina siinä vaiheessa, kun se on tehty se lisäys. Eli se palauttaa aina viimeisen. Jos tulette jonkun toisen tehnyt sinne välissä vaikka kaksi lisäystä, ja että ole niiden välissä kutsunut tuota, niin että saa millään selville, että mikä se edellinen, se ensimmäinen oli. Saattaa aina vain viimeisen. No, siinä tapauksessa meillä tämä toimii ihan hyvin, koska yleensä se ID on kokonaisluku integer. Eli tuo primary key, ID on ehkä huono nimi, mutta primary key ylipäätään on aina integer. Jos ei se ole kokonaisluku, niin silloin tuo last insert ID ei toki voi palauttaa sitä suoraan sitä ID-numeroa, vaan silloin se palauttaisi tuommoisen sisäisen rivinumeron, jota vastaava se varsinainen avain pitäisi sitten erikseen hakea sillä tuommoisella select-lauseella. Ja sitten me laitettaisiin select avain from taulu where, ja sitten tuo row ID on nyt se, mitä me haettaisiin, ja tähän last insert row ID, niin siihen otettaisiin sitten se, minkä tämä last insert ID on palauttanut. Mutta tuota tarvii vain siis silloin, jos primary key on joku muu kokonaisluku. Ja tässä on nyt semmoinen huomioitava, että tämä kyseinen, mitä se last insert ID palauttaa, niin se on tietokantakohtainen. Eli SQLiteessä sieltä tulisi tuo sisäinen rivinumero. Jossakin muussa kannassa voi tulla jotakin muuta, ja sitten se pitäisi erilaisella select-lauseella esimerkiksi hakea. Eli SQLiteen kanssa toimii tämä. Uusia metodeja oli siis nuo transaktioiden aloittaminen, begin transaktion, hyväksyminen, commit, peruuttaminen, rollback ja tuo last insert ID, millä saadaan se esimerkiksi auto-increment ID selville. Tuossa oli oikeastaan nyt jo kaikki, mitä te tarvitte tuosta PDOsta. Ei se hirvittävän pitkä ole se muutenkaan siellä, jos painetaan joku noista metodeista, niin ei täällä älyttömän pitkään liutaa noita ole. On siellä toki joitakin muita, mitä äsken ei tullut esille. No, yksi, mitä en näyttänyt riittävän hyvin, on tuo fetch. Oikeastaan se vaikka tuosta. Tuossa, joo. Eli vaikka tämä ensimmäinen esimerkki, sitä me en käynyt riittävän hyvin läpi, että kun se tulosjoukko on saatu sillä executella, niin sen läpikäyminen, siihen on siis tuommoinen metodi kuin fetch, jolla viehän sitten parametrin se tapa, että miten me halutaan se tulosjoukko käsiteltävän. Tuossa mulla oli linkki siihen fetchiin, eli idea on se, että mulla while on yleensä kätevin silmukka tuon käymiseen, ja sitten sijoitetaan johonkin muuttujahan rivi on sitten, ja kysellään sitä kyselyn tulosta tällä petsillä. Sille parametrin, että miten me käsitellään se, ja normaali on tuo PDO fetch asok, mikä palauttaa sen assosiatiivisena taulukkona. Eli kenttien avaimina on se kyseinen tietokantataulun kentän nimi ja arvona sitten se kyseinen arvo. Fetchille saa muissakin muodoissa sitä irti. Eli täältä löytyy fetch both, jolloin se palauttaa taulukon, missä indeksointi on tehty sekä sen avaimen nimellä että myös tuolla 012, eli integerillä. Tuota joskus ehkä voisi tarvia. Ja täällä on muitakin tapoja, millä me saadaan irti se, mutta sanoisin, että me pärjätään aika pitkälti tällä kurssilla tuolla fetch-assokilla. Jos ei ole sopiva muoto, niin löytyy siis muita. Eli fetch on yleiskäyttöinen metodi, jolla sitten kerrotaan, että millä tavalla me haluan nuo arvot sieltä. Sitten jos haluttaisiin kerralla kaikki, eli ei tuota vain, että vaillissa, että yksi kertaansa. Sitten täällä on tämmöinen kuin fetch all-metodi. Eli se palauttaa kerralla taulukon, missä on se kaikki, jota sieltä on löytynyt sieltä tuloksesta. Tai yleensä se tarvitaan tuolla yksi kertaansa tehdä sille sitten jotakin. Mutta tällä saatte kaikki. Minä laitan tuonkin linkin tuohon luentosivulle, se unohtui siihen. Ennen PDO 5.1 tuo sama oli PDO-fetch-assok. Eli jos jostakin löydät jotakin koodiesimerkkiä, missä on sitä alaviivaa käytetty, niin se ei toimi uudemmissa PHP-versioissa. Eli tuo on nyt Se oli oikeastaan huono tapa. Siinä oli tehty tämmöisiä kiinteitä muuttujien nimiä koko PHP:hen niistä sillä PDO-alavio-fetsassokilla. Nyt tuo kaksoispistehän tekee sen, että se on sidottu tähän PDO-avaruuteen, eli tuommoinen fetsassok-niminen voisi olla sitten jossakin muussakin. Valitettavasti se muutos taas tuli vasta tuossa 5.1, eikä sitä ollut heti tehty sen PDOn kanssa, niin esimerkiksi viime vuoden tällä kurssilla olevat koodit, niin jotta ne toimisi, niin replace allilla tuo alaviiva 8.2. Sitä kannattaa katsoa, jos jossakin esimerkissä löytyy, niin huomata se muuttaa. Mutta jos meillä ei ole tuota 5.1, eli meillä ei ole sitä PDOta, niin silloinkin mä en täytyy niitä tietokantoja joskus pystyä käsittelemään. En käy tätä hirvittävän tarkoin, koska ei viikkotehtävässä esiin tämmöisiä hyväksytä, mutta jos sitä joudutte käyttämään kantaa, missä PDOt ei voi, niin katsotaan, miten silloin toimittaisiin. Ja silloin täytyisi toimia sen kyseisen tietokantaohjelmiston mukaisesti. Jokaisen ohjelmistoon on omat funktiot. Nyt olen tähän esimerkkiin laittanut tuon MySQL, mikä voisi olla semmoinen kohtuuyleinen teille, jos te jotakin kotikutoisia softia teette. Eli suurin piirtein samanlaiset löytyy sitten muistakin. No MySQL:ssä tietokantayhteyden avaaminen, niin siellä on tuommoinen kuin MySQL Connect-funktio, mille annettaisiin sitten se palvelin tunnus ja salasana. Eli tuolla se yhteys avattaisiin. Siellä pitäisi valita sitten kanta. Eli minä olen ensin tuossa muodostanut tuon yhteyden. Sen jälkeen valitsen sieltä kyseiseltä palvelimelta sitten sen kannan. Tuommoinen kuin MySQL Select TP. Kannan nimi ja sitten yhteys, eli miltä yhteydeltä se kanta valitaan. Ja virheet saadaan tuommoiselta kuin MySQL Error nimiseltä funktiolta. Se palauttaa aina sen samalla tavalla kuin tuossa PDOssakin, eli edellisen palvelimen lähettämän virheilmoituksen. Ja taas sama juttu, että ei missään nimessä käyttäjälle näkyville yleensä tuota, minkä se palvelin antaa, vaan käyttäjän virheilmoitus voisi loppua tuohon, että ei siihen tarvitse saada noin tarkkaa, se voisi olla vaikka tietokantavirhejä, piste. No siellä kyselyt, se on tuommoinen kuin MySQL query-funktio. Ja taas sama idea kuin PDOssakin, eli tällä samalla funktiolla toteutetaan oikeastaan kaikki, että oli sitten kysely tai lisäys tai poisto tai mikä tahansa, eli vain se SQL-lause siellä muuttuu. Parametreina tuupataan tälle se SQL-lause. Ja voi, jos on monta yhteyttä auki, niin voi sitten kertoa, että mille yhteydelle se kyseinen kysely tehdään. Jos on vain yksi, niin tuota ei tarvitse tuohon laittaa. Ja miten me käydään läpi se, niin samannimisiä, tai suurin piirtein samannimiset funktiot on täällä pyörii, eli MySQL on MySQL Fetch Array, joka antaa sen assosiaatiivisena taulukkona. Samalla vaillilla voi käydä, ja sieltä löytyy sitten kyseiset arvot, mitä saadaan tulosta. Rivin lisääminen, sama funkkari siinäkin, ainoastaan tuo insert-lause pitää sinne kehitellä. Ja poistaminen sama juttu, päivittäminen sama juttu. Sitten joitakin hyödyllisiä funktioita, mitä sieltä löytyy noiden lisäksi, niin tuommoinen kuin MySQL numRows palauttaa tulosjoukon rivien määrän. Eli sillä on kätevä vaikka testata, kun te teette jonkun kutsun, että löytyykö sieltä, vaikka jos hakua toteuttaa, se voisi olla monilla sivustoilla. Niin tehän teette sen haun sen perusteella, sinne Verlaussessa laitetaan, mitä käyttäjä on syöttänyt, ja sitten suoraan tuosta voitte katsoa, että no löytyykö sieltä ylipäätänsä yhtään. Ja sitten jos niitä hakutuloksia löytyy vaikka 50, niin tuon perusteella pystyy tekemään sen, että näytetäänpä ensimmäiset 10 tällä sivulla ja seuraavat toisella sivulla, niin edespäin. Sitten tuo MySQL Affected Rows on vastaavako se Row Count PDOssa. Eli se palauttaa sen, että kuinka monta riviä se viimeinen kysely koski. Vaikkapa se update tai poisto, eli kuinka monta sieltä lähti kävelemään. MySQL Closella saisi tietokantayhteyden kiinni. Normaalisti sitä ei kuitenkaan tarvitse sulkea itse. Tuolla sanotaan, että isn't usually necessary. Eli automatiikalle silloin, kun se skripti loppuu, niin silloin ne yhteydet suljetaan, eli se ei haittaa. Sitä ei tarvitse muistaa sulkea. Ainoastaan, jos se jostakin syystä täytyy saada kiinni jo siellä kesken sen skriptin suorittamista, niin silloin se pitäisi sulkea itse. Tuo tosi pikaisesti. Sitä voitte itse sekata enemmän, jos tuntuu, että tarvii tehdä ilman tuota PDOta. No sitten tuo SQLite, mitä me käytetään täällä, niin siihen jonkunmoisia ohjeita tässä vielä. Ja meillä on erillinen SQLite-ohje läpi, mistä minä sen käyn. Ja sitten tuo demo 6, totta kai vähän käynyt demoissa noiden viikkotehtävän vastausten perusteella, mutta esimerkiksi tässä 6-demossa, niin tässä on yksityiskohtainen ohje, että miten se SQLite-kanta luohaa ja miten sitä käpistellään tuolta Unixellin kautta. Eli tuo on hyvä käydä läpi, jos ei ole ennen kyseistä asiaa tehnyt. SQLite-ohjeista mä nyt laitoin tuohon, että kannattaa tutustua ainakin virheilmoituksiin ja sitten tuohon kohtaan viiteheyttä ei tueta. Eli ainakin noita kannattaa käydä läpi. No ensinnäkin virheilmoitukset. Me ollaan tähän laitettu, että minkälaisia sieltä yleisesti voisi tulla ja sitten, että mitä ne tarkoittaa. Semmoisia yleisiä ainakin on tuo SQL Logic Error Missing Database. Useasti tuo virhe tulee silloin, kun ei ole sitä kirjoitusoikeutta joko sillä tietokantatiedostolla tai sillä kansiolla, missä se tietokantatiedosto sijaitsee. Eli niille molemmille pitää antaa se kirjoitusoikeus. Sen takia me tehdään yleensä tuolla demoissa tai tuossa demo 6 aloitusohjeessa, että me tehdään tämmöinen näkymätön kansio, hitten-niminen kansio, miltä otetaan lukuoikeudet pois, joka ei sitten näy verkkoon käsi ja sen sisällä laitetaan sitten se kanta, jolle täytyy antaa kaikki oikeudet, niin siinä me vähän pelataan sillä, että siihen ei pääse käsiksi, vaikka siellä on se kirjoitusoikeus. Eli UserJufissa ainakin on tämmöinen, että hakemisto on kaikille V-oikeus ja siihen tiedosto on myös tuo kirjoitusoikeus kaikille. Koska se skriptin suorittaja, miksi ne on joutu antamaan, niin se ei ole tavallaan se teän tunnus, joka sitä suorittaa, vaan se on tuo Apache, joka sen skriptin siellä suorittaa. Niin sen takia ne oikeudet ei riitä pelkästään itselle. Sitten jos tulee unable to open database file, niin sama virhe on, tai sama syy on, miksi tuossa SQL Logic Errorissakin, eli kirjoitusoikeudet yleensä puuttuu. Sitten tuommoinen call to remember function of non-object. Se virhe voi tulla silloin, kun se kyselyn preparointi ei onnistu ja sitä kokonaista PDO-kyselyoliota ei synny. Tai jos se tietokantayhteys ei muodostu. Eli silloin sen takia juuri kannattaa aina varmistaa, että onnistuko se preparointi. Eli jos me varmistetaan jos se preparoinnin onnistuminen, eli ennen sitä exekuten suorittamista, niin siinä kannattaa huomioida se, että silloin meidän täytyy kysyä se siltä tietokantayhteydeltä, että mikä se virhe tuli. Eli onko se nyt sitten tuo DP vai DPH. Eli sen jälkeen, kun me ollaan ajettu se execute, niin sitten me voidaan kysyä siltä SQL-oliolta, että mikä oli virhe. Mutta jos haetaan ennen execute, niin silloin suoraan siltä tietokannalta. Se on samanniminen error info-metodi. Eli siinä ei ole eroa, mutta ainoastaan se, että kyselläänkö siltä oliolta vai siltä tietokantayhteydeltä. Tai tulosjoukolta vai tietokantayhteydeltä. Sitten on databases lock, se on vähän harvinaisempi. Samaten tuo. No sitten tuommoinen class PDO not found. Eli jos te komentariviltä yritätte testata, niin se ei onnistu. Koska Jalavassa se hakemistopolku on erilainen kuin siellä varsinaisella UserJufi-palvelimella. Ja Eclipse PHPn kanssa sama juttu, eli siellä ei löydy tätä PDO-laajennusta ja hakemistopolku olisi myös väärä, koska se PHP-tulkki on siellä lokaalilla koneella. Eli tämän kanssa niin testaus suoraan selaimissa. Sitten jos lisäämisessä jotakin ongelmia, mitä siinä on yleensä syitä, viite väärin sinne tietokantatiedosto, kirjoitusoikeus puuttuu, sitten tuo pintparam, olette yrittänyt syöttää suoraan arvon, että tekee muuttujaa sille. Ja toki sitten tuo, että SQL-lauseessa voi olla niitä virheitä. Tässä oli tämä, minkä kerroinkin tuo, että jos näette tuommoista PDO-alaviiva-FETS-ASSOC, niin 5.1 täytyy olla tuo kaksoispisteen kanssa ja jatkossa myös. Row count ei ole toiminut vielä 5.0, mutta nyt pitäisi toimia ihan normaalisti, kun yliopistoakin on tuo 5.1. Last Instance ID ei palauta viiteä avaintana, yleensä silloin syy on se, että teillä on se primary key on joku muu kuin integer, eli silloin tämän pitää kysellä se erikseen sieltä. Tämä on tärkeä kohta. Viiteheyttä ei tueta. Eli viiteheyshän me kirjoitettaisiin normaalisti suoraan tänne taulujen sisälle constrainteilla, mutta SQLite se ymmärtää ne siellä create table -lauseissa, mutta se ei toteuta niitä kuitenkaan. Ja jotta me saadaan se siellä toimintaan se viiteheys, niin silloin meidän täytyy käyttää triggereitä. Eli niitä on turha, no ne voi olla toki tuolla createTable-lausseissa, mutta siellä niistä ei ole mitään hyötyä. Eli kirjoitatte, onko triggerit tuttu kuinka monelle SQL-puolelta? Parille henkilölle. Joo, no niitä kannattaa katsoa läpi, että minkälaisia triggereitä tässä SQLiten esimerkissä on kirjoitettu. Ja lisäksi kannattaa katsoa sitten läpi, kun meillä on demoissa. Aletaan käsittelemään. Täällä on myös tämmöinen valmis tiedosto, mistä tehdään kanta demoissa, niin täällä on myös triggerit kirjoitettu valmiiksi, niin noista saa aika paljon vinkkejä, eli miten se logiikka niissä menee. Toki se voi tarkistaa koodissakin se viitehöy, mutta tuo on taas se tehokkain ja helpoin tapa. Mutta me nyt käyn nuo esimerkiksi, mitä tuolla sivulla on, niin tuosta läpi. Eli yleensä triggereissä, no se lähtee tuolla create-trigger-määrityksellä. Nimellä ei ole sinänsä väliä, mutta logiikka on yleensä se, että se on FK ja sitten kirjain, että onko nyt triggeri inserttiä, eli I vai updatea, eli U ja sitten vai deleteä, eli D varten. Ja sitten nimeen, että mitä se triggeri tarkoittaa. Sitten tulee lause, yleensä before insert on, eli yleensä ennen sitä lisäystä me halutaan joku tarkistus tehdä. Eli before, ja sitten mikä se on se tietokanta-operaatio, eli before insert, before update, before delete. Eli ennen kuin tehdään joku nuista, niin me halutaan tehdä jonkun muista. Ja vieläpä, että missä taulussa on kyse. Eli reseptitaulussa esimerkiksi. Eli jokaiselle taululle, jos halutaan näille molemmille oma triggeri, niin erikseen kirjoitetaan kummallekin. Ja sitten for each row begin. Eli nyt me halutaan tehdä se tarkistus, ja oikeastaan tänne sisälle sitten tulee se, että mitä me nyt halutaan. Se sitten riippuu siitä, että minkälainen viiteheys siinä on. Eli tässä on vaikkapa katsottu, että on otettu ruokalaji ID tuommoista ruokalajitaulusta, ja sitten silloin, kun se ruokalaji ID on sama kuin tämä new, eli tuo new piste tarkoittaa sitä, että se uusi, mitä me ollaan lisäämässä. Eli jos tämä kokonaislause, mikä tuosta tulee, jos se on null, niin sitten tuo race ollaan tehty tässä, eli keskeytetty lisäys, ja sitten annettaisiin tuohon virheilmoitus. Insert on table reset violates foreign key constraint. Sen voi sitten itse laittaa semmoisen, kuin haluaa. No, updateissa on sama idea tehty. Samaten poistossa. Sitten tuo viimeinen kannattaa katsoa myös, eli se on tavallaan tuommoinen poiston vyöryttäminen. Eli tässä on tehty sama juttu, eli silloin kun poistetaan ruokalajista, niin täällä tehdään myös joku toinen poisto heti perään. Eli delete from recept where ruokalaji ID on old.ruokalaji ID. Eli oldia käytetään aina silloin, kun meillä on tuo poistaminen kyseessä. Eli tavallaan siellä on aina vanhasta arvosta kyse. Ja semmoinen vinkki, että tuota esimerkiksi kannattaa katsoa, kun miettii sitä, että miten muokkaisi viikkotehtävässä sitä. Jos me poistetaan sieltä näyttelijä, sieltä piti poistaa saman tien kyseiset kytkennät, niin kaikista nopeiten saatte tuon tyyppisellä triggerillä. Eli tämä tekee sen poiston. Tosiaan noita kannattaa tsekkailla tuosta läpi, ja tuossa on linkki vielä, missä saa trikkereiden kirjoittamista, vinkkejä. Ja sitten ne kolme tietokantakurssia, mitä laitoin, ja plus se demomatsku. Näitä siis joutuu valitettavasti tekemään SQLiten kanssa, koska se ei ymmärrä suoraan tuonne createTable-lauseessa tehtyjä viitehyksiä. Ulkoliitos, kelle tuttu SQLstä? Aika vähälle sekin. No, joka tapauksessa meillä on SQLssä ulkoliitoksia on left outer join, right outer join tai full outer join. Eli kummalta puolen me liitetään se ulkoliitos, niin SQLite tukee ainoastaan tuota left outer joinia, mutta ei rightia tai full. Sinänsä tuosta ei ole meille mitään haittaa, koska tuon leftin kauttahan pystyy aina toteuttamaan myös rightin, kunhan laittaa oikein päin sinne SQL-lauseeseen sitten. Mutta ylipäätänsä tuo, että jos joutuu tekemään ulkoliitosta, suomeksi sanottuna, kun joutuu tekemään viikkotehtävissä, jos teette fiksusti, niin käyttäkää tuota leftia. Se toimii. Täällä muuta. No, perusavaimet tuossa olikin se, että jos se perusavain on joku muu sieltä, kun se integerin tuommoinen row ID-kentän arvolla saa sitten sen selville. Siinä varmaan tuota voi käydä tsekkailemassa, jos SQLiten kanssa ongelmia. Pitäisiköhän mä tähän joku lyhkäinen esimerkki. Tekastaa. Tuosta kitillä. Mulla on se demoissa käytettävä kanta itsellä tuolla valmiina, niin me otan nyt suoraan siihen yhteyden. Huomenna sitten teen paremmin esimerkin sillä, että me katsotaan, miten se kanta luohaa. Mutta otetaan nyt siihen yhteys. Se täytyy luntata, mikä mulla on se osoite. Niin se, että ensinnäkin miten tässä saatte selville sen, että mikä teillä on tuo hakemistopolku itsellä, niin tuossa se lukee. Eli kirjoitatte joko echo, home tai sitten more käyttäjätunnus, niin saatte selville, että missä se, mikä se teidän oma sijainti siellä on. Eli mulla näyttää olla tämmöinen home 1037 on se oma sijainti. Eli tuo täytyy tietää, kun sitä kantayhteyttä luohan. Ja tehdään tuo trycatch-lohko sinne. Käytetään tuosta copypastea, niin saadaan vähän nopeampaa. Eli mulla on tuo home 1137 anjoikoon. Sitten missä mulla on tuo kanta, niin se on tuolla HTML hitten, se on juuri tuolla sijainnissa mulla tuo demokanta. Eli nyt mulla on yhteys sinne otettu. Tallennetaan tuonne V-asemalle tuo. Vaikkapa. Semmoinen kuin se oli jo. No nyt se, miksi ajoin tämän sivun nyt, että jos mulla olisi epäonnistunut yhteys, niin olisin tuosta sen virheen huomannut. Eli homma toimii, kantaan on yhteys. Ja mitäs me sitten tehtäisiin? Tehdäänpäs vaikka haetaan. Mulla on siellä todennäköisesti ne demoissa ja muissa kikkailussa lisätyt materiaalit, joten voitaisiin nyt hakea sieltä ne kaikki mitä me halutaan. Eli tehdään tuo SQL. Repare ja sitten select tähti from ja mikäs niminen se on siellä demoissa, se on resepti se. Joo. Nyt me haetaan sieltä kaikki ja sitten me suoritan tuon. Nyt tarkistetaan vielä virheet, eli onnistuko tuo, jos sieltä on tullut false, niin sitten siellä on virhe ja voi ottaa se vaikka sieltä ulos print r ja sitten se löytyy SQL ja error info. Jos sieltä ei tullut virhettä, niin sitten käydään läpi se tulosjoukko. Rivi on ja nyt me sitten pyydetään tuolta SQL:ltä se. Kysytään sieltä sillä fetchillä, että annapas sinä assosiatiivisena taulukkona. Täällä on paha kirjoitusvirhe. Ja mitä me niillä halutaan tuolla tehdä? Tehdään vaikka ensin katsotaan, että sieltä ylipäätänsä tuli niitä jotakin, niin tuupataan ulos sieltä. Rivi. Sitten siellä on, mikähän nimi siellä demotaulukossa on, katsotaan missä se. Resepti, no siellä on ainakin nimi. Tässä on, kun ei Eclipsellä tee, niin on juuri paha virhe, kun tulee, jää helposti tuommoisia helppoja virheitä sinne. No, eikö mua ollut se tuossa? Ei. Näyttäisi tulevan nuo nimet sieltä esille, eli mitä mulla siellä on tullut, ja nyt voitaisiin vielä ottaa semmonen, että lisät panhan tuohon vähän jotakin, että se näyttää järkevämmältä. Joo, nyt ne menee rivettään ja kokeillaan vielä nyt lisääminen, että me varmasti huomattaa, että se kanta sieltä pelittää ihan oikein. Eli lisätään täällä joku uusi sinne täällä alussa. Tuosta. Insert into resepti alue. Tässä arvoja mulla siellä on. Vaikka nyt niillä kysymysmerkeillä, niin noin lyhyttä koodia. Tuohon vielä kerran, että mihin kenttiin. Noin. Sitten se sitominen noihin, eli nyt me tehdään sen nimi, on, tässä me panha, jos siellä näytti olevan jo poron käristys, sitten panhaan vaikka hirven käristys. Ja sitten sille jotakin kuvaus, sillä ei ole väliä mitään. Ja ID. Joku semmoinen, mitä siellä ei ole. Keksitään tuohon joku numero, niin semmoinen iso. Sitten nuo otetaan sinne matkaan, eli SQL bind param. Ja sille viehän mihin paikkaan, nyt kun on käytetty tätä kysymysmerkkiä, ja sinne viehän tuo nimi. Itse asiassa tuo ruokalaji ID, eli tämä on nyt se, että mihin ruokalajiin tuo käristys kuuluu, se autoinkrementillä tulee se varsinaisen reseptin ID, eli me laitan tuollaisen kakkosen, mikä muistaakseni siellä on käytössä semmoinen ruokalaji. Eli nyt se pitäisi liittää nuo kolme ja lisätä sinne poron käristyksiä, hirven käristykseen, ja näytti tulevan sinne viimeiseksi. Ja nythän tämä, kun ei ole mitään tarkistuksia, niin se lisäilee sinne koko ajan yhtä kipaletta kertaansa. Mutta tätä lisää huomenna, eli nyt ihan pikkuinen jo, miltä tuo näyttää suurin piirtein, mutta tehdään huomenna jotakin vähän fiksumpaa esimerkkiä tuosta. Jeps, jatkamme silloin.